ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดิฉันอุษาเหล็กสมบูรณ์มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวการทำงานสุขภาพที่ครอบคลุมกายจิตปัญญาสังคมแบบมีส่วนร่วมซึ่งแม่ฮ่องสอนเราก็เป็นพื้นที่พิเศษนะคะที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์สังคมลักษณะทางภูมิประเทศเป็นชายแดนที่ต่างออกไปจากจังหวัดอื่นนะคะก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็บทเรียนดีๆจากพื้นที่มาฝากกันเป็นประจำนะคะท่านผู้ฟังคะอย่างที่เคยได้เรียนกับท่านผู้ฟังไปตลอดนะคะว่าเรื่องราวของการพัฒนาในยุคที่ยังมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะก็เป็นสิ่งที่แต่ละพื้นที่ต้องจับตาแล้วก็หากลยุทธ์การเอาเองนะคะค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนของประกาศจากส่วนกลางนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามมาตรการแล้วก็นโยบายกฎหมายต่างๆแต่เรื่องของการทำงานระดับของพื้นที่อันนี้ก็ต้องมีออปชันแล้วก็มีกลยุทธ์พิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะคะอย่างวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่โรงพยาบาลปางมะผ้าก็มีการประชุมกันของเครือข่ายสตรีชาติพันธุ์แล้วก็เครือข่ายชุมชนนักสื่อสารสุขภาวะชาติพันธุ์ของอำเภอปางมะผ้านะคะซึ่งก็มีทั้งทางฝั่งของแกนนำสตรีชุมชนรีซูไทใหญ่ละหูกระเรียงกับทางฝั่งของโรงพยาบาลนะคะที่มีทั้งหมอทั้งพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะมาแลกเปลี่ยนการหารือประเด็นหารือก็มีอยู่หลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตั้งอ่างล้างมือพึ่งเท้านะคะซึ่งก็คืออ่างล้างมือที่ใช้เท้าเหยียบนะคะเป็นอ่างที่จะติดตั้งบริเวณที่มีชุมชนหรือว่ามีคนมารวมกันเยอะๆเช่นตลาดนัดร้านที่พักของญาติคนไข้เรื่องของการสื่อสารกับผู้สูงวัยนะคะที่จะเป็นเสียงสปอร์ตหรือว่าสื่อเสียงตามสายนะคะในเรื่องของความเข้าใจในการปฏิบัติตัวในช่วงที่มีโควิดระบาดอยู่นะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสตรีชาติพันธุ์ของอำเภอปางมะผ้าแต่ว่าในการประชุมเนี่ยหลักๆที่เน้นกันเลยนะคะก็ใช้เวลาส่วนใหญ่คุยกันเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของกระบวนการพัฒนาอบรมร่ามชุมชนนักสื่อสารสุขภาวะชาติพันธุ์ที่ดำเนินงานมา2ปีที่นี่แล้วนะคะซึ่งที่ประชุมก็มีการอภิปรายกันว่าก็คงต้องใช้ระบบออนกราวหรือว่าการไปจัดเวทีอบรมอย่างแต่ก่อนก็คงยากนะคะก็คงต้องมีการทำการอบรมแบบออนไลน์นะคะใช้แอปพลิเคชันต่างๆควบคู่กันไปทั้งออนไลน์แล้วก็ออนกราวทั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะใช้จุดแข็งของแต่ละรูปแบบมาเสริมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดก็คือชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็จะได้เข้าใจในเรื่องราวสุขภาวะได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งก็คือการพัฒนาเรื่องของ heritage หรือว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ครอบคลุมกายจิตปัญญาสังคมรวมถึงปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะทางเวทีประชุมก็มีการเสนอว่าน่าจะได้มีการพัฒนาร่ามชุมชนหรือว่านักสื่อสารสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ที่ครอบคลุมกับกลุ่มเด็กเยาวชนด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้ยังขาดไปนอกจากนี้ตอนท้ายที่ประชุมก็ได้มีการประชุมแนวคิดเรื่องของการสื่อสารสุขภาวะตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การสื่อสารออกไปด้านนอกสู่ประชาชนผู้มารับบริการอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการสื่อสารภายในด้วยซึ่งภายในตรงนี้ก็คือมีชีวิต4ระดับที่เราจะต้องสื่อสารนะคะอันดับแรกก็เป็นเรื่องการสื่อสารทางด้านจิตวิญญาณนะคะตรงนี้ก็คือการเชื่อมโยงกับบรรพชนเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาต่างๆที่เรายึดถือกันนะคะตรงนี้เราก็ต้องสื่อสารด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะการสื่อสารกับชีวิตส่วนตัวก็คือเนื้อตัวร่างกายจิตใจการเขียนเรื่องราวบอกกล่าวกับตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องหมั่นสะท้อนให้ตัวเองรับรู้ต้องสื่อสารต้องฝึกด้วยนะคะ อีกวงนะคะก็เป็นการสื่อสารและอันดับที่3ก็คือต้องไม่ลืมว่าเราต้องสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติวงสังคมเพื่อนฝูงของเรานะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นการสื่อสารที่มีสุขภาวะต้องฝึกกันด้วยและก็อีกวงที่เป็นวงนอกนะคะก็คือวงเรื่องของหน้าที่การงานอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นการสื่อสารสาธารณะสื่อสารในหน้าที่การงานอันนี้ล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการสื่อสารสุขภาวะชุมชนซึ่งจะเห็นนะคะว่าไม่ใช่จู่ๆอบรมเสร็จแล้วจะมาเป็นนักสื่อสารสุขภาวะชุมชนที่สื่อสารในวงของชุมชนผู้รับบริการทั้งหลายอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆมันเชื่อมโยงกับอีก3ระดับด้านในเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนานักสื่อนักศึกษาสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์หรือว่าล่ามชุมชนของอำเภอปังมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนขาดการสื่อสารที่เชื่อมโยงทั้ง4ระดับนี้ก็เหมือนขาดพลังไปก็ถือได้ว่าเป็นการสกัดวิชาการจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะที่ได้เรียนรู้ในการเวทีประชุมประจำเดือนของโครงการนะคะทั้งในส่วนของเครือข่ายสุขภาวะสตรีชาติพันธุ์และก็เครือข่ายล่ามชุมชนนักสื่อสารสุขภาวะชุมชนที่มาพบกันนะคะในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงพยาบาลบางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดิฉันอุษาเล็กสมบูรณ์นักสื่อสารสุขภาวะชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง